Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu. Veliki jubilej Instituta za medicinska istraživanja koji smo nedavno proslavili, 70 godina postojanja i naučnog rada, povod je da se podsjetimo nekih od mnogobrojnih otkrića i ostvarenja koja su obeležila ovaj period trajanja pomenute ugledne naučno-istraživačke ustanove, ali i da predstavimo projekte koji su u toku, istraživačke ideje i ambicije, kao i aktuelne puteve i stremljenja ka novim saznanjima. Dragi slušaoci, danas će naša sagovornica biti doktorka Snežana Tomanović, pomoćnica direktora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Snežana Tomanović, pomoćnica direktora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan vama i dobar dan vašim slušalcima.
Imamo zaista lep povod za ovu emisiju, a to je jubilej vašeg instituta, 70 godina. I kako uopšte početi da pričamo o 70 godina rada? Kako biste vi prišli istorijatu instituta? Šta biste prvo rekli?
Pa tako je, evo, nedavno smo imali priliku i to veliko zadovoljstvo da obeležimo 70 godina rada našeg instituta. 23. novembra u Akademiji nauka, svečanom akademijom smo obeležili taj naš veliki jubilej i to je, da kažem, bila ovako jedna svečana prigoda, ali takođe i prilika da se prisetimo tog istorijata i početaka našeg instituta.
Da se podsjetimo, 70 godina je period koji je inače dostojan svakog poštovanja, ali kada su u pitanju biološke nauke, to je period koji obuhvata neke suštinske prekretnice. Pre 70 godina još se nije znala čak ni struktura DNK.
Tako je, da. Naš institut se bavi istraživanjima u oblasti, da kažemo, medicinskih nauka, ali to je ono što sada se naziva, da kažemo, biomedicinska istraživanja i ovaj period koji pokriva tih 70 godina instituta je zaista, da kažemo, nekako vrlo buran i dinamičan period koji je obuhvatio nekoliko generacija značajnih otkrića i proboja u ovoj oblasti.
Koja biste vi otkrića pod okriljem instituta pomenuli na prvom mestu?
Pa to je ovako dosta teško pitanje, obzirom, a ja bih se vratila sada na vaše prvo pitanje vezano za istorijat instituta i onda bih kroz to zapravo i odgovorila na ovaj moj komentar zašto je teško to reći. Naš institut, u stvari začeci našeg instituta datiraju iz 1947. godine, znači nekih posleratnih, perioda posleratnih godina, kada su pri Srpskoj akademiji nauka u to vreme osnovana četiri instituta koja su kasnije spojena u Institut za medicinska istraživanja, čiji smo mi danas, da kažemo, naslednici. To su bili Institut za parazitologiju, Institut za fiziologiju rada, Institut za izučavanje ishrane naroda, a 48. godine, da kažem, ovi su 47. osnovani, a 48. i Institut za patološku fiziologiju. Znači, kako su počeli kao četiri odvojene instituta, kasnije spojena, tako su i naše istraživanje i do dan danas sa jedne strane dosta heterogena u oblasti biomedicinskih nauka, ali opet sa zajedničkim ciljem da sa tog naučnog pristupa doprinesu kvalitetu i poboljšanju zdravlja građanstva.
Dakle, tu imamo jasan objedinjujući motiv, to je istraživanje bioloških osnova ljudskog zdravlja.
Tako je, istraživanje kako bioloških osnova, medicinskih nekih, eto tako da kažemo, principa, ali i drugih svih oblasti, da kažemo, ljudskog zdravlja. U oblasti fundamentalne nauke i u oblasti primenjene nauke.
Pretpostavljam da ipak, iako je došlo do ujedinjenja ovih početnih instituta, još uvek postoji neka podela na radne jedinice.
Jeste. Danas naš institut je, da kažemo, podeljen, odnosno obuhvata 10 naučno-istraživačkih grupa, koje negde nastavljaju ono što je započeto pre 70 godina osnivanjem ova četiri instituta i zapravo sve te grupe su negde i nastale kao naslednice ova četiri primarna instituta.
Znam da je to veoma teško, ali koja biste vi otkrića ili koje biste vi radove u okviru istraživanja na institutu izdvojili iz 20. veka kao najbitnije?
Pa eto, ima puno radova, mislim da je negde oko 2700 radova objavljeno u ovom periodu. Ono što je zanimljivo su recimo patenti koji su takođe proizvod rada našeg instituta. Ja sam nekako u oblasti ove parazitologije, tačnije medicinske entomologije, to je negde moja oblast i grupa kojom ja rukovodim se od osnivanja instituta bavi ovim oblastima i recimo za nas su to istraživanja iz oblasti vektora, opisivanje novih vrsta virusa koje su se obavile u ovom periodu, tako da svakako eto za mene lično su ta neka istraživanja.
Ovaj period video i u svetu značajne pomake u razumevanju bolesti koje prenose insekti vektori.
Jeste, tako je da, da kažemo, konkretno za ovu neku oblast, period od početka 80. godina je proboj što se tiče baš istraživanja krpelja kojima se moja grupa bavi, jer je tada otkriveno da oni prenose uzročnike lajmske bolesti i tada je taj, da kažemo, došlo do tog nekog velikog proboja. Ali svakako su to istraživanja iz oblasti, ostalih oblasti kojima se bavi naš institut, pored istraživanje iz oblasti, da kažemo, parazitologije. Osim naše grupe za medicinsku entomologiju, tu je i grupa za medicinsku parazitologiju, zatim istraživanje iz oblasti kardiovaskularne fiziologije, hematologije, ishrane i metabolizma, neurofiziologije, imunologije. Eto sad, što kaže ovim, mogla bih i da pomenem sve grupe, prosto da nekoga tu ne...
Zaista je impresivan spisak ključnih oblasti za koje postoje timovi koji se njima bave na institutu.
Jest, jer mi smo zapravo, ajde da kažemo, jedini naučni institut koji se bavi ovim istraživanjima kod nas.
Pretpostavljam da postoji i interdisciplinarnost, da postoji unakrsno povezivanje preko tematskih celina.
Jeste, postoji saradnja unutar instituta, neke grupe su se, da kažemo, razvijale, došlo je do i nekog odvajanja usled specifičnosti istraživanja koje su se kasnije istraživala, ali svakako je vrlo zgodno da vi imate u jednoj instituciji toliko različitih istraživanja, multidisciplinarnih istraživanja, jer osim, da kažemo, lekara, biologa, tu su i stručnjaci iz različitih oblasti, veterine, farmacije, psihologije, čak elektrotehnike, znači zaista veliki broj različitih stručnjaka koji obavlja ova istraživanja.
I naravno, nije trenutak da se bilo šta iz skromnosti prećuti, ta otkrića su imala značajan uticaj na razvoj medicine u našoj zemlji.
Ta otkrića jesu imala značajan uticaj na razvoj medicine. Rezultati naših istraživanja se primenjuju u kliničkoj praksi, recimo istraživanja iz hematologije, parazitologije, znači ishrane. Zaista, eto, pomenula bih sada, eto, što mi pada na pamet, rezultati istraživanja kolega iz grupe za ishranu i metabolizam, recimo ono što je interesantno, baš koje se tiču uticaja transmasnih kiselina. Znači, oni pokušavaju zapravo da ta istraživanja implementiraju ne samo u neku, da kažemo, kliničku praksu i za dobrobit stanovništva, već pokušavaju da utiču i na zakonske regulative zarad smanjivanja uticaja ovih transmasti u proizvodima koje se nalaze kod nas.
Verujem da će naši slušalci da se prisete da su mnoge vaše koleginice i kolege tokom poslednjih godina gostovao u emisiji Solaris i govorio o nekim istraživanjima na institutu, na primjer o matičnim ćelijama.
Tako je, da.
To znači da institut i dalje opstaje, uprkos ograničenjima naše tužne materijalne situacije, opstaje nekako u samom vrhu aktuelnih trendova u nauci.
Jeste, to je činjenica da se mi uspešno borimo sa ovom našom situacijom koju delimo sa svima ostalima u našoj zemlji i u našoj struci. Prema skorašnjim nekim analizama, Srbija je prva u svetu po odnosu uloženog novca, uloženih sredstava i rezultata naučno-istraživačkog rada. To je, da kažem, jedna pozicija koja je sa jedne strane ovako vrlo pohvalna i laskava, ali sa druge strane i ne toliko, zato što govori zapravo o našem lošem materijalnom položaju. Međutim, ljudi koji se bave ovom vrstom posla su, da kažemo, specifični, nas motiviše dosta toga iznutra. Znači, želja i ljubav ka profesiji kojom se bavimo, ali svakako to ima svoje ograničenja i neophodna su kako materijalna sredstva, tako i kontinuitet u finansiranju i u planovima i u realizaciji.
Ali svakako i kontinuitet u prenošenju znanja sa generacije na generaciju. Sada u periodu od 70 godina bilo je više puta smene generacija, dakle nekakva osnovna vrednost je bila preneta od učitelja na učenike.
Jeste, to je jedna atmosfera, jedna nit koja se uvek prenosi kod nas na institutu. Znači, osnovne vrednosti koje su postavljene 47. godine, ja zaista duboko verujem da i dan danas postoje i kod mladih saradnika našeg instituta, i nekako se drži do toga da je na prvom mestu zaista taj rad, da smo svi negde svesni te vertikale koja je osnova naših istraživanja, da su to naučne istraživanja za dobrobit negde zajednice i boljitka i napretka medicine.
I naravno da malo još podvučemo ovu poruku o skromnim ulaganjima, a značajnim rezultatima, institut nema čak ni vlastitu zgradu.
Tako je. To je, ajde da kažemo, negde i anegdotski se prepričava da su pre 45 godina na proslavi, koliko je tad bilo, 25-godišnjice instituta, istim rečima kojima su se tada obratili skupu, se naša direktorka obratila i danas, posle, da kažemo, 45 godina, to je da institut nema, nažalost, još uvek rešeno pitanje prostora, da se nalazi na četiri različite, poprilično udaljene lokacije, što sa jedne strane nama smeta u toj nekom svakodnevnom radu, u svakodnevnoj komunikaciji između kolega različitih grupa, a sa druge strane nas ograničava, jer znate, vi nekada imate mogućnosti da primite nove saradnike i da nabavite neku opremu, ali prosto nemate prostora gde te to sve da realizujete.
I za one koji ne znaju, taj problem je privremeno, a to privremeno traje decenijama, rešen tako što je institut smešten u zgradi Veterinarskog fakulteta.
Jeste, jedan deo instituta je smešten u zgradi Veterinarskog fakulteta, drugi deo instituta se nalazi u institutu za proučavanje lekovitog bilja, opet jedan deo prostorije u prostorijama medicinskog fakulteta, tako da zaista smo na različitim lokacijama, ali ne samo što smo i na različitim lokacijama, nego su i ti prostorni kapaciteti vrlo, vrlo skučeni.
Da li postoje opravdana nadalje, da li postoje obećanja da će možda nešto da se promeni u dogledno vreme?
Pa, nada uvek postoji, ja mislim da nada mora da postoji. Obećanja postoje, da kažemo neka. Mi smo zauzeli akciju za pokušaj realizacije ovog našeg problema. Nažalost, nismo mi jedini koji se nalazimo u ovom problemu, ali eto, nadamo se da će to u nekom doglednom periodu i biti adekvatno rešeno.
Hvala, ovdje ćemo zastati na kratko, a za nekoliko minuta govorit ćemo više o sadašnjosti i budućnosti instituta.
Radio Beograd 2.
Ovo je naučna emisija Solaris, nastavljen razgovor sa doktorkom Snežanom Tomanović, pomoćnicom direktora Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu. Došli smo do sadašnjosti, pa i budućnosti instituta. U sadašnjosti, šta biste pomenuli kao najznačajnije teme i projekte ove ustanove?
Pa kao što sam pomenula, naučno-istraživački rad našeg instituta danas se odvija kroz rad 10 naučno-istraživačkih grupa. I to su grupa za kardiovaskularnu fiziologiju, grupa za ishranu i metabolizam, grupa za neuronauke, grupa za medicinsku parazitologiju, grupa za medicinsku entomologiju, grupa za hematologiju, grupa za imunologiju, grupa za neuroendokrinologiju, grupa za biomedicinski inženjering i biofiziku i grupa za molekularnu onkologiju. Po samim nazivima grupa može se već naslutiti problematika kojom se ove grupe bave, a također bih posebno istakla da pojedine organizacione jedinice našeg instituta su od 2010. godine stekle, da kažemo, prvo nominovane, zatim istekle status nacionalnih centara izuzetnih vrednosti. To je Centar izuzetnih vrednosti za ishranu i metabolizam i Centar izuzetnih vrednosti za zoonoze prenošene hranom i vektorima. Prosto to su, da kažemo, statusi koje grupe stiču na osnovu postignutih rezultata u određenim konkretnim oblastima.
Pa upravo s obzirom da je vaša oblast entomologija, to smo malo načeli u prvom delu razgovora, ovde svakako ima jedno područje koje je sve aktuelnije. Ako se ne varam, sa globalnim klimatskim promenama, sve veći rizik da se i neke vektorske bolesti koje nemamo trenutno na našim prostorima unesu ili vrate neke koje su bile nekada.
Jeste, da, to je, da kažem, jedan globalni trend koji postoji kao pretnja i upravo zato je važno, kako za ova naša istraživanja iz oblasti medicinske entomologije, parazitologije, tako i za druga istraživanja, upravo je važno da postoje lokalni timovi koji se bave problematikom na lokalnom nivou. Tako, recimo, konkretno istraživanja naše grupe se tiču istraživanja vektora u širem smislu, a naročito sa akcentom na istraživanja krpelja kod nas na području Srbije i uzročnika bolesti koji krpelji prenose.
To znači bilo kakve promene u epidemiološkoj situaciji, dočekat ćemo utoliko spremni.
Jeste, dočekat ćemo spremni, a sa druge strane ovakva bazična istraživanja mogu da ukažu na potencijalne probleme, jer kada vi imate timove koji se bave istraživanjima i biologije i ekologije, možete da predvidite šta je to što možete eventualno da očekujete negde u kliničkoj praksi.
Dakle, u ovoj vašoj oblasti je to sasvim očigledno, u nekim drugim oblastima možda za nijansu manje očigledno, ali ipak šta bismo odgovorili onima koji bi nas sada naprosto upitali kakva je korist od istraživanja u praktičnoj medicini?
Da, to je nekada teško, da kažem, ljudima da sagledaju šta je to što se mi na naučnim institutima, šta je to što se mi na naučnim institutima bavimo. Mi se bavimo bazičnim, osnovnim istraživanjima, ali ta istraživanja i tekako imaju primenu u svakodnevnoj, kako kliničkoj praksi, tako i u prevenciji i u zaštiti.
Takođe, ja bih mogao da pretpostavim i da samo negovanje naučnog metoda i naučnog odnosa prema medicini ima veliki značaj u edukaciji budućih lekara.
Jeste. Znači, potrebno je jedno vreme da bi se izgradio, upravo kako ste rekli, taj naučni način razmišljanja i da bi se usvojile naučne metode pristupa radu, i to je upravo ono što mladi ljudi kod nas na institutu stiču kroz izradu doktorskih disertacija. Saradnici našeg instituta su uključeni u nastavu kroz realizaciju doktorskih studija na više različitih fakulteta, na medicinskom fakultetu, biološkom fakultetu, stomatološkom, veterinarskom fakultetu i tako dalje. Tako da, osim, da kažem, tih naših nekih istraživanja, mi imamo značajnu ulogu upravo i u edukaciji novih kolega i saradnika.
Znamo da nauka nikada nije strogo lokalna, ne može tako da funkcioniše. Da li sve ovo podrazumeva i neku međunarodnu saradnju?
Da, mi imamo vrlo izraženu međunarodnu saradnju, kako sa kolegama iz regiona, tako sa kolegama iz celog sveta, i ta saradnja se realizuje kroz, evo, i ove naše tekuće nacionalne projekte, jer konkursom koji je bio pre nekih 7-8 godina je predviđeno u tom momentu bilo da se kao saradnici na našim projektima angažuju i strani istraživači kao eto, kažemo, spoljni saradnici, ali i kroz međunarodne projekte u kojima smo mi, naš institut je vrlo, vrlo uspešan, kako projekti Evropskoj unije, tako i projekti bilateralne saradnje.
Pre 70 godina, kada je sve počelo, nije postojao pojam transfacijona medicina. Naravno, postojao je ono što taj pojam znači, ali nije bio eksplicitno pomenut kao takav. Danas je to ključni pojam. Dakle, šta je to što možemo i treba da negujemo ili da činimo kako bi ubrzali prevođenje, a to znači reč translacija, prevođenje dostignuća naučnih istraživanja, odnosno njihovih rezultata, u direktnu praktičnu korist, u bolje lečenje ili sprečavanje oboljenja.
Tako je, da, taj termin translacijona medicina je relativno nov, međutim kada se malo analizira njegova suština, to je upravo ono što je bio centralni neki motiv istraživanja i našeg instituta i ostalih institucija i pre 70 i više godina, a to je upravo primjena tih naučnih saznanja u kliničkoj praksi, u prevenciji i u zaštiti. Ono što je za to neophodno, to je upravo ta bliska saradnja između naučnih institucija i institucija koje se javljaju kao korisnici naših saznanja i rezultata, jer da bismo mi kao naučnici mogli da imamo predstavu šta je potrebno da istražujemo, potrebno je da imamo saradnju sa, eto da kažemo, kliničarima i sa onim ljudima koji se direktno susreću sa pacijentima i koji su na izvoru tih nekih problema.
E sada, naravno, pošto smo sve ovo tako lepo ispričali i tako važna mesta dotakli, sada je na kraju neophodno da vas pitam kako vidite perspektive za budućnost. Budućnost nauke je svuda pod znakom pitanja. Nauka više nije tako prepoznata kao društvena vrednost, baš svuda kao što je možda bivao u nekim ranijim periodima, mada je i to diskutabilno. U svakom slučaju, sve više je debata o tome koliko je opravdano finansirati nauku, koliko nam nauke treba, kakva ona treba da bude, da li su bazična istraživanja podjednako važna kao primenjena ili su možda ova druga jedino važna. Kako vi gledate na sve to?
Da, to je jedan trend koji je zahvatio i nauku kao što zahvata i sve druge društvene oblasti, i ranije nekako čini mi se ta nauka bila rezervisana za određene slojeve i društva i ljudi koji su se time bavili. Sada u nauci je zavladao, da kažemo, jedan trend koji zahteva da se nauka približi društvu. Imate jedan taj koncept da vi morate sve što radite u nauci da možete da objasnite i vašem rođaku od 7 godina i vašoj baki od 77 godina. Znači, morate prosto da približite to što radite sa jedne strane širokim masama, a sa druge strane morate da osluškujete šta je to što to društvo zahteva od vas kao naučnika da se rešava. To ovako lepo i popularno zvuči, ali sa druge strane to sa sobom povlači ovako da kažem dosta drastične promene u samom načinu funkcionisanja nauke. Vi morate sada da budete tu i neko ko će se baviti samim istraživanjima, a i neko ko će ta istraživanja plasirati vrlo brzo i atraktivno, jer sada je i u samom publikovanju rezultata u međunarodnim časopisima, što je negde, da kažemo, naš glavni proizvod našeg rada, se traži da ti radovi budu atraktivni, kratki, jasni, pa čak nekad i senzacionalistički.
Ali naravno još uvek je neophodan i onaj osnovni suštinski deo naučnog metoda, kritičnost.
Da, ja mislim da koliko god novi trendovi vladali i oni će sigurno dolaziti i u budućnosti, da treba da se držimo tog nekog neke osnove naučnog principa, a to je kritičnost, to je preispitivanje i to je ona suština, zato što uvek moramo da imamo ideju zašto nešto radimo i koja je suština našeg posla.
Da li to znači da možemo da završimo ovaj razgovor optimističkom porukom da se pred medicinskim istraživanjima u našoj zemlji i drugde ipak nalazi svetla budućnost?
Pa mi verujemo eto u to i ja želim da ovaj razgovor završimo sa jednom optimističnom notom. Ako ni zbog čega drugoga, ono zbog toga što postoje ljudi koji se time vrlo ozbiljno bave, ljudi koji vole svoj posao, koji su posvećeni svom poslu. I sve dok je tako, ja verujem da postoji, da kažemo, svetla budućnost, ali ipak za tu svetlu budućnost je potrebna ona neka energija koja će upaliti i držati upaljeno to svetlo.
Meni preostaje samo da vama i svim našim koleginicama i kolegama poželim u budućnosti što više te energije koja će upaliti svetlo i držati ga dugo, dugo upaljenim. Hvala što ste bili sagovornici emisije Solaris.
Hvala vam.
Dragi slušaoci, razgovarali smo sa doktorkom Snežanom Tomanović iz Instituta za medicinska istraživanja u Beogradu, a ovaj institut bio je upravo i tema razgovora, jer je upravo proslavio 70 godina postojanja. Ovo je naučna emisija Solaris programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
Na dan 20. decembra 1852. godine rođen je Shibasaburo Kitasato, japanski bakteriolog, jedan od dvojice naučnika zaslužnih za otkriće uzročnika bubonske kuge i jedan od začetnika imunologije kao naučne i medicinske discipline. Shibasaburo Kitasato rođen je u oblasti Kumamoto na ostrvu Kjušu. Nakon studija medicine na univerzitetu u Tokiju, zaputio se u Nemačku i stupio u laboratoriju Roberta Kocha u Berlinu. Bio je prvi kome je pošlo za rukom da odgaji baciju tetanusa u čistoj laboratorijskoj kulturi. 1890. godine sarađivao je sa Emilom von Beringom u istraživanju iz kog će iznići prva saznanja o antitelima. Ovi pionirski radovi pokazali su da serum životinja koje su prebolele tetanus, difteriju ili antraks ima zaštitno dejstvo na druge jedinke pri infekciji istom bakterijom. Budući da je kod pomenutih oboljenja uzrok oštećenja organizma toksin koji bakterija stvara, bilo je jasno da se u serumu životinja koje su se oporavile nalaze neke supstance koje taj toksin onemogućuju. Takve supstance su von Bering i Kitasato nazvali anatoksini. Neće proteći mnogo vremena pre no što će serum koji sadrži anatoksine postati moćno sredstvo za lečenje difterije i tetanusa. Danas znamo da je reč o specifičnim antitelima koja se vezuju za odgovarajući toksin i delotvorno ga neutrališu, kao i da imunski sistem može da stvara još mnoga druga raznovrsna antitela sa mnogim raznovrsnim ulogama. Kitasato se nešto kasnije vratio u Japan i osnovao Institut za proučavanje zaraznih bolesti, gde su među njegovim saradnicima bili Yukichi Fukuzawa i August von Wasserman. Njihova zajednička istraživanja rasvetlila su puteve kojima bacil tuberkuloze inficira ćelije našeg organizma i demonstrirala su da se ubijene bakterije mogu uspešno upotrebiti u vakcinaciji. Kada je 1894. godine u Hong Kongu izbila epidemija bubonske kuge, Kitasato je na zahtev japanske vlade s mesta otputovao u pogođeni grad kako bi istraživao uzroke pošasti. Ubrzo mu je pošlo za rukom da bakteriju koja izaziva kugu izoluje i opiše, nezavisno od Aleksandra Jersena, koji je u razmaku od nekoliko dana izvršio isto otkriće i u čiju je čast izazivač kuge, danas poznat kao Yersinia pestis. Četiri godine kasnije, Shibasaburo Kitasato i njegov student Kiyoshi Shiga izolovali su i opisali bakteriju koja uzrokuje dizenteriju. Ova bakterija danas nosi naziv Shigella, a njeno otkriće bilo je samo jedan u nizu istraživačkih uspeha Instituta za proučavanje zaraznih bolesti. Kada je 1914. godine vlada odlučila da institut pripoji Carskom univerzitetu u Tokiju, Kitasato je podneo ostavku i osnovao sopstveni Kitasatov institut, koji je prerastao u jednu od najznačajnijih naučnih ustanova namenjenih biomedicinskim istraživanjima u Japanu. Shibasaburo Kitasato postao je nešto kasnije prvi predsjednik Japanskog lekarskog društva i nosilac plemićke titule Danshaku, koja bi u Evropi približno odgovarala rangu barona. U vidi do kojih je došao složenom spletu međusobnih uticaja između patogenih mikroorganizama i imunskog sistema, koji uslovljavaju procese od kojih zavisi očuvanje zdravlja ili pak nastanak, razvoj, tok i ishod oboljenja, obezbedili su da Shibasaburo Kitasato ostane upamćen kao jedan od nosilaca i utemeljivača savremene bakteriologije i imunologije, kao grana naučne medicine.
Arashi no naka ni hirugaeru
To tražili.
Dragi slušaoci, ovo je naša redovna rubrika u kojoj nastojimo da ukratko predstavimo skicu odgovora na najzanimljivija od vaših pitanja, koja vas molimo da nam i dalje šaljete na adresu Radio Beograd 2 za emisiju Solaris, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, ili elektronskom poštom na adresu solaris@rts.rs. Danas smo odabrali pitanje našeg slušaoca, koji je želeo da zna kako izgleda naša galaksija i da li možemo golim okom da vidimo druge galaksije. Našu galaksiju, koju nazivamo Mlečni put, budući da se u njoj nalazimo, nismo u stanju da sagledamo onako kako bi je sagledao neki posmatrač iz dubina svemira. Ipak, naučnici danas veoma detaljno poznaju njen oblik. Mlečni put je spiralna galaksija koja sadrži preko 200 milijardi zvezda, a njeni osnovni delovi su galaktički disk, globularna jata i okružujući gasoviti halo. Galaktički disk obuhvata jezgro galaksije, središnje ispupčenje i spiralne krake. U jednom od ovih kraka nalazi se Sunčev sistem, naš kosmički dom, na nekih 28.000 svetlosnih godina od središta galaksije, dok prečnik galaktičkog diska približno iznosi 100.000 svetlosnih godina. Središte galaksije nije moguće videti zbog gustine zvezda i međuzvezdanog gasa, ali mnoga istraživanja ukazuju da se u njemu, kao i u središtima drugih spiralnih galaksija, verovatno nalazi džinovska crna rupa. Sve zvezde koje možemo da vidimo na nebu pripadaju našoj galaksiji i lagano kruže oko njenog središta. Ako upravimo pogled u pravcu ravni galaktičkog diska, ako to učinimo kada je noć vedra i bez mesečine, i ako se pritom nalazimo izvan naseljenih mesta i daleko od osvetljenih puteva i drugih izvora, onoga što astronomi nazivaju svetlosno zagađenje, možemo da posmatramo bledu traku svetlosti koja dolazi od mnogobrojnih zvezda i suviše dalekih i gusto postavljenih da bi se videle zasebno. Po ovoj pojavi čitava galaksija dobila je svoje ime. Po grčkoj reči za mleko, koje se prema klasičnom mitu rasulo iz dojke boginje Here, dok je dojila malog Herakla. U različitim kulturama ova bleda traka svetla različito je shvaćena. Za Vikinge to je Vesilind, put vodene ptice koji povezuje gornje i donje svetove. U hinduističkoj tradiciji to je Akash Ganga, nebeski pandan svete reke Gang. Starosedeoci Amerike iz plemena Čiroki nazivaju je Giliut Sunstan Unji ili staza psećeg bega, po legendi o demonskom psu, koji je oteran sa lica zemlje jer je krao kukuruznu kašu, pa je prosipao ovu kašu iz usta dok je bežao nebom. U našem narodu ista bleda traka svetla poznata je kao kumova slama. Danas znamo da je naša galaksija samo jedna među milijardama galaksija u Vasioni. Gotovo sve ove galaksije i suviše su daleko od nas da bismo mogli da ih vidimo golim okom. Izuzetak su tri nama najbliže galaksije koje zajedno sa Mlečnim putem čine ono što nazivamo lokalno galaktičko jato. To su spiralna galaksija M31, poznatija kao Velika Maglina u sazvežđu Andromeda, i veliki i mali Magellanov oblak, manje eliptične galaksije koje mogu da se vide sa južne zemljine poluopte, te su među prvim Evropljanima koji su ih zapazili bili moreplovci koji su se otisnuli ka nepoznatim obalama, koristeći kako bi kormilarili svojim jedrenjacima položaj do tada neviđenih sazvežđa južnog neba. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravio muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.